ចាសូមជម្រាបសួរលោកឈិនសៃ
បានមកជម្រាបសួរបាន
ចាអ្នកខ្ញុំបានដឹងថាថ្មីថ្មីនេះអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជារបស់លោកសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងត្រៀមនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអនិច្ចជននៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែទី2ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់សួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោក
បានបានអរគុណច្រើនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ដែលអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពលនីតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគោលបំណងនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីពង្រីកការងាររបស់យើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបនិងពលនីតិខេត្តសៀមរាបនិងពលនីតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឃើញការមានទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនបានជាគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងលោកបានស្នើសុំឲ្យយើងពីរីកការងាររបស់យើងមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ហើយគោលបំណងសំខាន់នេះគឺដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះទៅផ្ដល់អនុវិជ្ជាដែលគាត់ដែលជំនួយគុំនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នេះតែម្ដងបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងរួមមានជាសកម្មភាពអ្វីដែរលោក
បច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជួសជុលនិងខែនសាបរិការតិចហើយនឹងជំនាញនេះទៀតគឺជំនាញបម្លែងប្រព័ន្ធភ្លើងក្នុងអគារ
មួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសម្រាប់យកទីតាំងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នៅភ្នំពេញនឹងលោក
ជាខ្ញុំគិតថាជាល្អហើយវិស័យការមើលឃើញរវាងអង្គការដៃគូរបស់យើងគឺគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហើយ CRC នឹងលោកមើលឃើញថាភាពជោគជ័យរបស់យើងនេះគឺអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2បានដូចតែមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នេះគឺជាមណ្ឌលដែលដាក់ទៅដោយជុំជាប់ឃុំដែលជាអនុជនហើយនឹងជាស្ត្រីហើយដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេបើសិនដល់យើងជឿទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគៀដតេជិតក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ចា
៎ហើយយើងរំពឹងថាកិច្ចសហការនេះគឺយើងអាចធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដោយសារតែការងារអប់រំខែប្រែនឹងគឺមិនជាបន្ទុកតែម្នាក់ឯងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទេគឺមានក្រសួងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាក្រសួងសង្គមកិច្ចអនុលក្ខបាន
ចា៎ហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមនឹងខ្ញុំបានដឹងថាយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាពីមុនតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់អនិច្ចជននៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាយើងនឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសសួរលោកម្ដងទៀតថាតើចំនួនអនិច្ចជននៅកម្ពុជាយើងនឹងដែលជាប់នៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសនឹងនៅមានចំនួនច្រើនតែបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយបន្ថែមលើនេះថាតើស្ថានភាពក្នុងទីឃុំឃាំងរបស់អនិច្ចជនជាពិសេសកុមារតូចតូចហើយនិងស្ត្រីនឹងថាមានលក្ខណៈចំណុចណីដែរលោក
អាចសម្រាប់ជំនាញស្ថានភាពកុមារដែលជាប់ពន្ធនាគារយើងមានហាក់ដូចជាមានការសិក្សាពីភាពទៅលើប្រទេសជិតខាងទេហើយយើងមិនឃើញមានការសិក្សាថ្មីថ្មីតែប៉ុន្តែថាវាមានកម្រិតការឡើងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងអាចពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងគឺនៅពេលយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពប្រហែលជាយើងអាចនិយាយទៅលើពីសម្រាប់ការរបស់គាត់វិញដោយសារតែការអប់រំកែប្រែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ស្ដារនិតិសម្បទាឬក៏សមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមវិញនេះគឺវាជាតម្រូវការដែលអង្គការកែរដ្ឋបាលដូចយើងខ្ញុំជឿគឺយើងចង់ឲ្យមានការលើកស្ទួយសេវាទាំងនេះព្រោះគិតថាវាជាសេវាសាធារណៈហើយក៏យើងគិតថាជាសេវាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកំពុងខ្លះខ្លែងធ្វើដែរគឺតែដូចយើងបានស្រាប់ថាធនធានរបស់យើងនៅមានកម្រិត អញ្ចឹងវាជាតម្រូវការដែលយើងចង់ចូលរួមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់អនុជន
ចា៎អសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអង្គការរបស់លោកហើយដែលសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងថាតើរំពឹងថានឹងជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរតកតងជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពថ្មីដើម្បីផ្តល់ឱកាសទទួលបានវិជ្ជាជីវៈដល់អនិច្ចជននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលោក
សម្រាប់កត្តាប្រឈមយើងបានជជែកគ្នាជាច្រើនហើយយើងមានអង្គការដៃគូរបស់យើង ICRC នេះយើងគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងកត្តាប្រឈមទាំងអស់នេះបានដោយសារតែយើងគិតថាយើងមិនឃើញពីសកម្មភាពដ៏សកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពលនីតិក៏ដូចជាមណ្ឌលការប្រែនទីពលនីតិទូទាំងប្រទេសយើងហាក់ដូចជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងឬក៏ផ្ដល់សស្វែងរកធនធានដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនមានបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយការធ្វើការរួមគ្នារវាងអង្គការដៃគូជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងមិនមានជាក្តីបារម្ភអីច្រើនទេពាក់ព័ន្ធកត្តាប្រឈមទាំងអស់នោះបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកឈិនសៃដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ